në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju së nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Londra mbështet pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës, thot në Prishtinë ministri britanik për Evropën David Lidington. Për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit, Euleksi ndryshon fushëveprimin e prokurorëve të vet. Anders Fogh Rasmussen thot se strategjisë e NATO-s në Afganistan nuk do t'i mungojë asgjë edhe pas largimit të gjeneralit amerikan Stanley McChrystal. Italia është larguar nga botërori 2010. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri Britanik për Evropën David Lidington ka siguruar presidentin Fatmir Sejdiu se edhe qeveria e re e këtij vendi do të mbështesë pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Ai tha se pret që mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të çojë përpara proceset në mënyrë që të mbyllen debatet lidhur me pavarësinë e Kosovës që ai e cilësoi të pakthyeshme. Raporti Ziad Ingashit.
Britania e Madhe mbështet pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës duke kundërshtuar kështu çdo opsion të ndarjes së saj, tha sot në Prishtinë ministri britanik për Evropë David Lidington. Këto komente ministri Lidington i bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin Fatmir Sejdiu, të cilin ai tha se ka siguruar se edhe qeveria e re britanike do të mbajë kursin e njëjtë politikës mbështetëse ndaj Kosovës. Lidington tha se pret që procesi interpretimi të pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të çojë proceset përpara dhe asesi prapa.
The forthcoming opinion of the ICJ would give us the opportunity to move forward.
Presim që mendimi i ashëm i GND-s të na jap mundësi që të ecim përpara dhe të mos kthehemi më prapa në debatet që tashmë janë vendosur në lidhje me pavarësinë e Kosovës, tha Lidington. Po ashtu edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu tha se pret që argumentet e GND-s të vërtetojnë atë që populli dhe përfaqësuesit e Kosovës e kanë shprehur përmes deklarimit të pavarësisë së Kosovës.
Dhe them se mendimi i këshillans në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk mund të jetë kundër argumenteve të lirisë. Një popull. Unë s'duhet parajykoj se cili do t'jetë, por duhet të them me bindje se Kosova është shteti pavarur, ka integritetin e saj të garantuar ndërkombëtarisht dhe të vullnetit popullit saj.
Presidenti Fatmir Sejdiu tha se Kosova dhe Serbia mund të bisedojnë pas verdiktit të GND-s për interesat të përbashkëta ndërshtetërore dhe ato integruese euroatlantike. Ai kërkoi që bashkësia ndërkombëtare të bëjë presion shtesë mbi Serbinë që të luajë një rol më konstruktiv në raport me Kosovën. Ndërkaq ministri Lidington tha se vendet që aspirojnë integrimet evropiane duhet të zgjidhin mospajtimet mes tyre para se të bashkohen BE-s. Ai e ka përjashtuar mundësinë që Serbia të parafrohet në integrim nëse nuk tregon gatishmëri për raportet të mira me fqinjat. Kosova dhe Serbia, nënvizoi ai, mund të bisedojnë vetëm për çështje teknike dhe jo për pavarësinë e Kosovës, e cila tashmë është një fakt i pakthyeshëm prapa.
I don't know how many years it will take, but I hope that one day the border between Kosovo and Serbia will be.
Nuk e di se sa vite do të kalojnë, por shpresoj që një ditë kufiri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë ngjashëm me kufirin që kanë sot Belgjika dhe Luksemburgu, tha Lidington. Ministri britanik ka zhvilluar një takim edhe me shefin e Euleksit Yves de Kermabo. Duke folur për punën në këtë misioni, ai ka veçuar gjendjen në pjesën veriore dhe luftën kundër dukurive negative si sfidat më të mëdha të këtij misioni.
And we're going to be more successful in attracting investment into this country.
Ne do të jemi më të suksesshëm në sjelljen e investimeve në këtë vend nëse këtu ka një stabilitet politik dhe mbështetje të qartë nga të gjithë për sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit, theksoi ministri britanik. Ai po qëndron në Kosovë dhe në mbështetje të procesit të kthimit të personave të zhvendosur. Lidington ka marr pjesë në nënshkrimin e një projekti për kthimin e serbëve në shtëpitë e tyre në Prizren. Projekt ky që është bashkëfinancim i ambasadës britanike në Prishtinë dhe qeverisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transferimi i përgjësive nga këforit e policia Kosovës për menajimin e kufirit me Serbinë mbetet pengi marveshjes së Kumanovës. Kështu kanë thënë sot në Prishtinë përfaqësues të këforit. Ndërko komandanti kraut jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, është prehur se përgjësit do të barten varësisht nga plotësimi i kushteve. Kronike Albana e Sufit.
Komandanti kraut jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, gjatë një vizite në Prishtinë tha se kompetenca do të transferohen atëherë kur të plotësohen kushtet. Kur të plotësohen kushtet do t'i dorëzojmë. Besoj se për kufirin me Malin e Zi aktualisht është duke u punuar mes të dy shteteve, tha admirali Fitzgerald. Por komandanti i këforit, generali gjerman Markus Bentler, ka sqaruar më detajisht mënyrën e kalimit të përgjegjësive nga forcat paqëruese të policisë së Kosovës.
No, there can't be any time limit. As I always said that it is a matter of the legal framework.
Nuk ka afat kohor, siç kam thënë gjithmonë, është çështje kurnizës ligjore. Me Malin e Zi është rast special dhe kjo çështje duhet të adresohet nga institucionet e Kosovës dhe nga qeveria. Në jug ndërkësh në kufirin mesh Republikën Jugosllave të Maqedonisë, ne po punojmë ngushtë me policinë kufitare të Kosovës me drejtorin për të ngritur kapacitetet e pastaj do dorëzojmë përgjegjësi siç kemi bërë në rastin e Shqipërisë, tha Bentler, duke nënvizuar se çështja është më e komplikuar në rastin e ruajtjes së kufive me Serbinë. Sa i përket pyetjes së fundit, shumë lehtë mund t'i përgjigjemi asaj. Këtu ka implikime të mëdha politike dhe legale që lidhen me kornizën e përgjithshme të marrëveshjes së Kumanovës, tha Bentler, duke i referuar marrëveshjes së nënshkruar në vitin 1999 për ndaljen e ofensivës ajrore të NATO-s mbi qytetet serbe në Kosovë dhe në Serbi. Ndryshe dhe Fitzgerald dhe Bentler kanë lavdruar policinë e Kosovës si dhe forcat e sigurisë së Kosovës për përparimin e bërë në ngritjen e kapaciteteve të tyre. Fitzgerald është prehur i kënaqur me mbarvajtjen e zgjedhjeve të javës së kaluar në Partesh, komunë kryere e serbe në të cilën votuan 65% e popullatës. Ai tha se kjo është një shenjë për të ardhmen e Kosovës multietnike. As gjatë kësaj vizite, komandanti kraut jugor të NATO-s nuk la pa përmendur rëndësinë që ka siguria e Kosovës jo vetëm për rajonin.
The security in Kosovo is a vital to the security of the Western Balkans and vital to Europe.
Siguria në Kosovë është vitale për tërë Ballkanin Perëndimor dhe për Evropën. NATO mbetet të përkushtuar ta ruajë këtë siguri, tha Fitzgerald. Trupat e NATO-s në Kosovë në janarin e këtij viti janë reduktuar në vetëm 10.000 sosh. Udhëheqësit ushtarak të NATO-s thanë se policia e Kosovës po ndihmon në masë të madhe këtë tranzicion të këforit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Bruksel, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se strategjisë aleancës në Afganistan nuk do t'i mungojë asgjë përkundër largimit të generalit amerikan Stanley McChrystal.
I thank General McChrystal for his service to NATO.
E falenderoj generalin McChrystal për shërbimin e tij dhe përpjekjet enorme. Ai nuk do të jetë më komandant, por qasja tij mbetet e drejtë. Strategjia do ta ketë mbështetjen e NATO-s dhe forcat tona do ta zbatojnë atë, ka thënë Rasmussen. Edhe shefi i shtatëmbëdhërisë së ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen, tha se mbështet vendimin e presidentit Obama për të liruar nga detyra generalin McChrystal. McChrystal dha dorëheqje për shkak të komenteve për zyrtarët e lartë të administratës në një revistë. Presidenti Barack Obama mëroj generalin David Petraus, komandant në Afganistan. Islamabad, gjykata e Pakistanit dënoi me nga 10 vjet burg 5 amerikan për komplotim të sulmeve terroriste. 5 amerikanët musliman u arrestuan në dhjetor disa ditë pasi kishin mbërritur në Pakistan. Prokurorët thanë se posta elektronike ka treguar se ata kishin kontaktuar me militantët, të cilët kishin planifikuar që t'i përdorin për sulme në Pakistan. Londër, Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha se 4 ushtarë britanik kanë humbur jetën në një aksident automobilistik në Afganistanin jugor. Kjo humbje rrit në 307 numrin e britanikëve të vrarë gjatë konfliktit 9-vjeçar të Afganistanit. Moskë, kompania shtetërore ruse Gazprom tha se ja ka paguar borxhin Bielorusisë për tranzitin e gazit rus nëpër territorin e saj për konsumatorët në Evropë. Zëdhënësi i Gazpromit Sergej Kiprianov tha se kompania i pagoi Bielorusisë 228 milion dollar. Më herët Gazpromi e vazhdoi furnizimin me gaz duke thënë se Bielorusia kishte paguar 187 milion dollar për dërgesat e mëparshme. Canberra, Australia zgjodhi gruan e parë kryeministre. Partia Laboriste ka hequr kryetarin Kevin Rudd dhe ka sjellë nën kryetaren e partisë Julia Gillard. Popullariteti i zotit Rudd dora pas disa manovrimeve politike përfshir kundërshtimin e planeve që ndotësit e mëdhenj të paguajnë për emisionet e gazrave. Skënderaj, tre persona janë plagosur rënd me armë zjarri në orët e mëngjesit të sotëm në Skënderaj, njofton policia Kosovës. Rasti është raportuar të ketë ndodhur rreth orës 8:55 në rrugën 18 qershori, brenda objektit të ndërtesës së kuvendit komunal të Skënderajt. Në bazë të informatave të para nga mjekët kujdestar, mësohet se 2 nga 3 të plagosurit janë në gjendje të rënd jete. Beograd, Serbia ka ngritur akuza kundër 4 rish zyrtareve të policisë serbe për vrasjen e së paku 6 civilëve në fillim të luftës së Kroacisë. Zyra prokurorit serb për krime lufte përmes një deklarate njoftoi se Zoran Vukšić, Slobodan Strigić, Branko Hrnjak dhe Velimir Bertić akuzohen po ashtu për torturimin dhe keqtrajtimin e jo serbëve në fund të vitit 1991. Johannesburg, në kuadër të grupit F në botrorin 2010, Slovakia ka mundur Italinë me rezultat 3-2, ndërsa Paraguay dhe Zelanda e Re kanë luajtur barraz 0-0. Nga ky grup, për garat e mëtejme janë kualifikuar Paraguay dhe Slovakia, ndërsa kampioni aktual botror Italia është diskualifikuar. Në këto çaste luajnë Danimarka, Japonia dhe Kameruni, Holanda, ndeshje këto të vlefshme për grupin E. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Niveli i përhapjes së korrupsionit në Kosovë, kërkesat e udhëzve vendorë dhe ndërkombëtarë që të ndërmerren veprime kundër këtij fenomeni, duket se kanë shtyrë misionin e Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit të ndryshojë fushveprimin e prokurorëve të vet. Kjo është diskutuar në një konferencë për media me temën lufta kundër korrupsionit, progresi dhe koordinimi ndërinstitucionale, që është organizuar nga Lëvizja Fol. Raporti e Dona Pecit.
Misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë është duke planifikuar të ngushtojë fushveprimin e prokurorëve të vet në mënyrë që në të ardhmen ata të merren vetëm me rastet e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Nga 1200 raste, të cilat Euleksi po i heton aktualisht në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me rastet e korrupsionit, ndërkohë që vetëm zyra prokurorit të posaçëm me këtë misioni thuhet se po heton 38 raste të dyshuara për korrupcion në një nivel të lartë. Së vendosi i krye prokurorit e Euleksit, Jacob Willaret, bëri të ditur se në javët dhe muajt e ardhshëm, prokurorët evropian të angazhuar në të gjithë Kosovën, në krye të agjendës së tyre ditore mund të kenë vetëm rastet e ndërlidhura me korrupsion dhe krim të organizuar.
There will be a change of, let's say, scope in the daily work of the elect prosecutor in the direction of fighting.
Do të ketë një ndryshim të, le të themi, fushveprimit të prokurorëve të Euleksit në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo do të thotë se aktualisht ka punë përgatitore për ngushtimin e fushveprimit dhe në ndryshimin e fokusit të prokurorëve të Euleksit, të cilët punojnë në Kosovë në mënyrë që kryesisht të fokusohen në rastet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, u shpreh Willaret. Ai theksoi se hetimet mbi rastet e korrupsionit në nivel të lartë janë duke vazhduar në të gjithë territorin e Kosovës, përfshirë veriun, por nuk dha detaje lidhur me kohën se kur mund të shihen rezultatet e para në këtë drejtim. Një pasqyrë e caktuar kohore për arritjet e para në luftën kundër korrupsionit nuk ka mundur të japas prokuroria e Kosovës për shkak të, siç thuhet, kohëzgjatjes së hetimeve dhe nevojës për mbledhjen e provave të sakta. Prokurori special në Prokurorinë Speciale të Kosovës, Besim Kelmendi, theksoi se janë hedhur hapat e parë në drejtim të përforcimit të koordinimit në mes të prokurorëve dhe policëve vendor kur bëhet fjalë për rastet e korrupsionit, prej të cilave në Prokurorinë e Kosovës tashmë ekzistojnë mbi 100 sosh.
Un po ju garantoj se të gjitha prokurorit kanë marrë një kërkesë nga kryeprokurori i shtetit që të kërkojnë nga policia raporte për gjitha rastet korruptive për cilat është kërkuar grumbullimi i informatave për këto raste e për të cilat ende nuk kemi marrë raporte deri më tani.
Zyrtarët e Euleksit dhe ata të prokurorisë speciale të Kosovës theksuan nevojën për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të vendit për t'u dorëzuar institucioneve përgjegjëse informatat për rastet ku ata dyshojnë të ketë korrupsion. Agjencioni Kosovar Antikorrupsion thuhet se në 4 muajt e parë të këtij viti janë dorëzuar më shumë se 90 informata për veprime të mundshme korruptive. Shefi i këtij agjencioni Tony Hasan Preteni u bëri thirrje institucioneve në nivelin qendror që të ndërmarrin, siç tha ai, edhe veprimet e nevojshme ligjore në drejtim të luftës kundër korrupsionit.
Do të bëhet përpjekje që nomenklatura ligjore kompletohet. Mendoj që ligji për financimin e partive politike do të jetë sa më shpejt, ndryshimi në kodin penal me aspektet veçantë të fuqizimit të neneve ku sankcionohen veprimet korruptive. Kemi ligj veçantë për konfiskimin e pasurisë dhe duhen të fuqizohen mekanizmat antikorrupsion. Në veçanti, gjyqësori duhet të fuqizohet.
Nevoja për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë u theksua ditë më parë edhe nga përfaqësuesi i posaçëm i BE-s, Peter Fajt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe njohësit e drejtësisë konsiderojnë se mungesa e ligjit për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe pagat e ulta, bëjnë që në sistemin e drejtësisë të ketë më pak përfshirje të juristëve të rinj. Ekspertët thonë se duhet përshpejtimi miratimi të ligjeve dhe rritje e pagave për gjyqësorin. Kronike Arton Kunushevcit.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, thotë:
"Kisha thënë ligji faktikisht kushtet për emrim gjyqtarëve dhe prokurorëve, sidomos për disa nivele më të larta, i ka kufizuar disa limite, domethënë për gjykatën supreme edhe për kurinë e shtetit kërkuar përvoja domosdoshmë. Për nivelin më të ulët, nivelin e gjykatës komunale, kërkohet përvoja 3 vjeçare."
Sipas kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, nuk është vetëm çështja e mungesës së legjislacionit që në organet e drejtësisë dhe me procesin e reformimit nuk ka gjyqtar të rinë. Peci thotë se një prej faktorëve që kanë ndikuar në mos interesim është edhe paga mujore.
Faktikisht edhe ajo është, unë thotëm që shumë jurista aktual që kanë aftësi profesionale në vërtet në procesin e riemrimit gjyqtarëve të prokurorëve kanë hezitu pikrisht në këtë drejtim për me aplikum të opozita dhe me të vërtet na nuk jemi të knaqën me kualitetin që kemë për momentin. Nonën tjetër e dinë që në Kosovë ka shumë jurista tas që këshin një kritit.
Edhe profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik Visar Morina thotë se reformimi i sistemit të drejtësisë dhe inkuadrimi të rinjve është domosdoshmëri dhe paraqet nevojë për një reformim të duhur në drejtësi.
Një element po ashtu vlen të përmendet në drejtim është edhe gjendja financiare për gjyqtarët në Kosovë, kushtet aktuale, llogaritë që ketë nevojë akoma për një mbështetje më të fuqishëm financiare, në mënyrë që gjyqtarët kanë jo vetëm se një infrastrukturë të duhur, por kënë edhe një standard financiar i cili të bënte pozicionin e gjyqtarit ose të prokurorit atraktiv, sigurisht se do të ndikon të fuqishëm, në mënyrë që ky pozicion dhe pozicionet e gjyqtarëve mund të bën joshse për gjeneratat e reja.
Nga ana tjetër, edhe Ehat Miftara, zyrtar nga Ministria e Drejtësisë, tregon se paga mujore prej 200 deri në 230 euro nuk është e mjaftueshme për një zyrtar që punon në gjykatat ose prokuroritë e Kosovës.
Ekziston dëshira vullneti me punu. Natyrisht pas pranimit të këtyre personave këta zakonisht duan kërkojnë vende të tjera më të mira, por kryesisht për arsye të rrogave të ulta. Absolutisht shumë është e vërtetë për arsye se qytetarët e Kosovës nuk e kanë mundësinë me jetën në Prishtinë dhe janë të obliguar me udhëtu për qytetet e tjera, paga simbolike prej 200-230 euro janë domthon shumë vogla me përmbush obligimet apo domthon interesat e tyre, kështu që mund të them që pagat mbështetje financiare ndikojnë për drejtë ata që mos punojnë këto institucione.
Ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se sistemi aktual i drejtësisë është jo funksional dhe kjo shton nevojën urgjente të reformave në mënyrë që siç thuhet, të jepet zgjidhje problemeve me të cilat përballet sot gjyqësori dhe qytetarët e Kosovës. Ndryshe procesi i emërimit të gjyqtarëve ka filluar, por ende nuk ka përfunduar. Deri më tash ka përfunduar vetëm faza e parë e emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve e prokurorëve. Njohësit e sistemit të drejtësisë kanë thënë se fillimisht është dashur të nxjerrin ligje për gjykatat dhe në bazë të ligjit pastaj të emërohen edhe gjyqtarët. Nga mbi 100 ligje, të cilat deri më tash janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës, vetëm 5 prej tyre i referohen drejt për drejt funksionimit të organeve të drejtësisë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Aksionet e fondit të trustit pensional të Kosovës kanë shënuar rënje 4.19%. Sipas zyrtarëve të trustit, në rënjen e vlerës së aksioneve ka ndikuar kriza buxhetore në Greqi. Kjo rënje vjen pas performancës së mirë që ka pasur ky fond gjatë vitit 2009. Kronike Nadia Ahmetit.
E gjatë muajit të kaluar, aksionet e fondit të trustit pensional të Kosovës kanë shënuar rënje për 4.19% ose shprehur në vlerën monetare 17.2 milion euro, thot Agron Krasniqi, zëvendës kryesës drejtorit trustit pensional të Kosovës. Ai thotë se rënja e vlerës së aksioneve vjen pas një ngritje që ka pasur trusti gjatë muajit prill në vlerë prej 12 milion euro.
Në tregu ndërkombëtar kjo rënje është reflektuar me 10%. Ndërkohë që si qirë në aksionin trustit, kjo ka pas një pjesë madhe për 4.19%. Ndërkohë që nga fillimi i vitit, rënja e vlerës aksioneve është 1.18%, apo shprehur në vlerë monetare është 3.8 milion. Për shkak se 4 muajt e partë të këtij viti, kthimi ka qenë mjaft pozitiv dhe ka qenë kthimi mbi 3%. Mirë po, fatkeqësisht muaji i maj ka qenë një muaj mjaft i keq, si do themi, ka amortizuar këtë rritje dhe i ka kthyer këto shifra negative për vitin 2010.
Krasniqi shpjegon se në rënjen e vlerës së aksioneve ka ndikuar kriza buxhetore në Greqi dhe sinjalet e shumë shteteve evropiane që ndodhen para krizave buxhetore financiare.
Kryesisht do të thotë janë krizat në shumë vende të Evropës, faktikisht ku janë paraqitur si të dobta dhe ndoshta nga investitorët potencial janë pa që ato nuk mund t'i kthejnë detyrimet që i kanë ndaj kreditorëve të tyre. Por në këtë rrugë është investitorët e kanë frikën që gjenden dhe shumë shtete tjera si qenë Spanja, Portugalia, Italia e kështu me radhë. Andaj këto kanë qenë arsyet kryesore që i kanë shtyrë tregun ndërkombëtar të kenë një rënje kaq të madhe për muajin maj.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë kritikuar politikat investive të trustit për shkak të plasimit të mjeteve në institucionet financiare ndërkombëtare. Alban Zogaj nga Instituti Reinvest duke pranuar se rënja vlerës e aksioneve të trustit ka ndodhur për shkak të krizave në tregjet ndërkombëtare, megjithatë ai pon se bordi i trustit duhet të jetë shumë i kujdesshëm në investimet e tij. Zogaj thekson se bordi udhëheqës i trustit para se të merr vendim për plasim të mjeteve duhet të ketë parasysh krizat financiare në tregjet evropiane, ndërsa duhet të vlerësohet sipas tij edhe sistemi bankar në Kosovë.
Trusti pensional fondet që i mbjell Kosovë i investon në bursat më të mëdha botnore, dhe normalisht që çdo lëvizje e aksioneve në ato bursa do të ketë efektet e veta në kapitalin e trustit pensional Kosovë.
Agron Krasniqi thotë se në bankat që veprojnë në Kosovë, bordi udhëheqës i trustit ka deponuar mbi 21 milion euro kursime të kontribuesve në trust. Nga kjo shumë, në fillim të këtij viti, ky institucion ka deponuar 10 milion euro në një nga bankat kosovare, përderisa në të njëjtën periudhë afër 60 milion euro shtesë ka deponuar tek menaxhuesit aktual të mjeteve në institucionet financiare ndërkombëtare. Ndryshe, trusti kursimeve pensionale aktualisht menaxhon afër 407 milion euro me mbi 315.000 kontribues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi. Nëse Shkupi dhe Athina nuk gjenë zgjidhje për kontestin rreth emrit, Maqedonia vështirë se do të marrë ftesën për anëtarësim në NATO në samitin e radhës që mbahet në nëntor të këtij viti. Kështu ka deklaruar ambasadori amerikan në Maqedoni Filip Riker, ndërsa pushteti dhe opozita e shohin me optimizëm deklaratën e fundit të kryeministrit grek Yorgos Papandreou për zgjidhjen eventuale të kontestit në një afat të shkurtër. Raporti Zrieta Hajro Jahjagës.
Ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, ka theksuar se nuk është i sigur se Maqedonia do të mund të marrë ftesë për anëtarësim në NATO në samitin e radhës të aleancës në nëntor të këtij viti. Ne dëshirojmë që ta shohim Maqedoninë në NATO, por a do të ndodhë kjo deri në samitin e nëntorit? Megjithatë, ju e dini se ky është samit për zgjerim, ka theksuar ambasadori Riker i pyetur rreth afatit të gjithjes o kontestit të emrit deri në muajin në nëntor. Riker ka theksuar se vetëm zgjidhje e kontestit të emrit do t'i mundsoj Maqedonis që t'i kyçet aleancës nga samiti i radhës. Ambasadori Amerikan ka shprehur kënaqësin për takimet e vazhdueshme të kryeministrave Nikola Gruevski dhe Yorgos Papandreou.
We're very pleased to see the efforts of the two prime ministers who have met. We still believe that a resolution can be found to the issue.
Shpresoj se kjo çështje së shpejti do zgjidhet dhe ajo do të jetë në dobi jo vetëm të dy vendeve, por në përgjithësi për të rajonin, kuptohet edhe aleancën, ka theksuar ambasadori amerikan në Maqedoni Filip Riker. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive politike, si ata në opozitë ashtu dhe në pushtet, vlerësojnë se deklarata e dieshme e kryeministrit Yorgos Papandreou se ka gatishmëri që në një afat sa më të shkurt të zgjidhet kontesti disa vjeçar mes dy vendeve reflekton optimizëm të theksuar, megjithse gjertek zgjidhja mbetet dhe shumë punë përderisa nuk bisedohet për propozim konkret.
Në njësë në veke
Изгорени со нашиот премиер Груевски.
Владо Бучковски и Галидија Социјалдемократија и Македонисто се декларатае кроје министрит Грег дошмон се парали лиш биседиме вече жвилохен мендер ми е суесин Метио Нимиц, ньокох си што што активизуар да дипломација е вшехт. Прчка, а и катексуар се нука азѓо кундор пор шпрех скептицизам, но вулнетин е синчер то кроје министрит Никола Груевски се реалиш доширон та згит контестин е емрит ме Греќин. Нга на тјетер нга партија Македона се напуштет ВМРО ДПМН, тексоин се ош през дана се декларата и дјешме кроје министрит Папандреу, порсич тексон депутети и касај партије Петар Попарсов, згивија контестит кроје копут ош пенги вулнетит Грек.
Изјавата на Папандреу беше нешто поразлична.
Декларата е Папандреу тиште дичка крицишн друше, мунту сухот маш през дана се. Меѓута тоа е да мате им бете но фучи позициони Грек, ње е мр ме референц географике пр пордорим тë бërгjithшем, гjo që пр Македонин është папрануешме, тekson депутети Петар Поп Арсов nga ВМРО ДПМН. Пр Радион Европа е лир nga Шкупи, Зарјета Хайро, Јахјага.
Parambyljes blokut me kronika, sjellim një raport nga Tirana. Atje tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës nuk njohin rënje. Përpjekjet e deritashme të ndërkombëtarëve për të tejkaluar mospajtimet nuk kanë dhënë rezultat. Në këtë funksion, sot në kryeqendrën e Shqipërisë ka qëndruar Joseph Doll, kryetari grupit të partive populore evropiane në Parlamentin Evropian. Raporti me Nada Zaimit.
Gjatë vizitës në Tiranë, Joseph Doll, kryetari i grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Europian, tha se tryeza e Strasburgut ndonse nuk prodhoi zgjidhje për ngërçin politik dhe rezultatet që priteshin nga organizatorët e saj.
Nous avons réussi avec Martin Schulz que la démocratie se mette en marche.
Së bashku me Zotin Schulz, kërkuam dhe arritëm që demokracia të vjetë në funksion. Arritëm njohjen e qeverisë, respektimin e kushtetutës dhe që opozita të punojë në kuvend, sa doll. Gjatë takimit i thash Zotit Rama se në opozitë jemi deri në zirit e arshme. Në një mendje u shpreh dhe kryetari i qeverisë Ali Berisha duke cilësuar jo vetëm darkën e Strasburgut, por dhe takimet në Bruksel të rëndësishme për sa i takon zhvillimeve të mëtejshme në raport me vendin. Kryeministri kujtoi këtu votimin një ditë më parë në Parlamentin Evropian të rezolutës për integrimin e Shqipërisë me vetëm një vot kundër dhe 59 pro.
Strasburgu dhe Bruxelles kanë qenë një sukses i vërtet. Dhe duhet të theksoj se në rast se dje u votua me atë unanimitet 59 kundrejt vetëm 1, ai votim nuk do të ishte i mundur pas Strasburgun dhe Bruxelles.
Gjatë konferencës për shtyp, Zoti Doll hodhi poshtë pretendimet se gjatë darkës në Strasburg, komuniteti ndërkombëtar u ofroi palëve një draft marrëveshje për ta firmosur, një pretendim ky i mbështetur nga opozita, e cila vijon të akuzoj majorancën se refuzoj të firmos këtë dokument që do t'i jep të zgjidhje ngërçit politik. I pyetur nga gazetarët, Doll mohoi një gjë të tillë.
Je sais pas de quel draft vous parlez. Il y a eu des discussions.
Nuk e kam idenë se për çfarë drafti flisni, tha Doll. Ka patur diskutime. Nëse duam të avancojmë në funksionimin e demokracisë, do të ketë edhe takime të tjera në nivel të lartë. Parlamenti Evropian nuk është krijuar për të diktuar ligjet shqiptarëve, tha Doll. Kryetari i grupit Partive Popullore Europiane në Parlamentin Evropian ka parashikuar një qëndrim 3 ditor në Tiranë. Sot ai u takua dhe me kryetaren e kuvendit Josefina Topalli dhe me ministrin e punëve të jashtme Ilir Meta. Bashkëbisedimet u fokusuan në rëndësin për një zgjidhje kushtetuese të situatës politike në Shqipëri, si dhe angazhimin për përmbushjen e detyrimeve të mbetura për të përfituar brenda 2010-s nga procesi i liberalizimit të vizave. Ndonse nuk është parashikuar në agjendë, nuk përjashtohet e një takimi Joseph Doll me përfaqësues të opozitës. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Londra mbështet pavarësinë dhe tërësinë territoriale të Kosovës, thot në Prishtinë ministri britanik për Evropën David Lidington. Për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit, Euleksi ndryshon fushveprimin e prokurorëve të vetë. Presidenti amerikan Barack Obama sot takohet dhe bisedon me presidentin Rusis Dmitri Medvedev. Anders Fogh Rasmussen thot se strategjisë NATO-s në Afganistan nuk do t'i mungojë asgjë edhe pas largimit të generalit amerikan Stanley McChrystal. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.